Rádio Praha, zprávy.
Český premiér Paroubek zahajuje návštěvu Brazílie a Argentiny. Putinova návštěva vyvolala další spor mezi Klausem a Paroubkem. A čeští vědci vyvinuli novou vakcínu proti zánětu středního ucha. U zpráv vás vítá Petr Gabal. Posílení hospodářské cesty premiéra Jiřího Paroubka do dvou největších jihoamerických zemí, Brazílie a Argentiny, bude jednat s brazilským prezidentem Ináciem da Silvou a navštíví památník prezidenta českého původu Juscelína Kubička. Cestu sleduje zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák.
Obchodní spolupráce bude hlavním tématem jednání Jiřího Paroubka a podnikatelské delegace v Brazílii. Pětina českého vývozu do zemí Jižní Ameriky směřuje právě do této největší země regionu. Odlotomci zdejšího nejznámějšího českého emigranta, podnikatele Jana Antonína Bati, který tu založil několik měst.
Kvůli návštěvě ruského prezidenta Vladimíra Putina v Praze se znovu vyostřil již tak napjatý vztah mezi prezidentem Václavem Klausem a premiérem Jiřím Paroubkem. Klausův tajemník Ladislav Jakl obvinil Paroubka, že ohrozil průběh Putinovy návštěvy, protože na poslední chvíli požadoval změnu programu a odklad podpisu mezistátních smluv o jeden den, aby u toho mohl být i on sám. Prezident Klaus Paroubkovo chování označil za klukovinu a zdůraznil, že Putin byl jeho host. Podrobně se tématu věnujeme po zprávách v magazínu Rádia Praha. Novou očkovací látku omezující riziko zánětu středního ucha, kterým trpí především děti, vyvinuli vědci z Univerzity obrany v Hradci Králové. Informoval o tom britský odborný magazín The Lancet, z něhož citovala agentura Reuters. Vědci zjistili, že u dětí naočkovaných touto látkou v prvních 6 měsících se snížil počet těchto zánětů o 30%. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Policie má údajně důkaz, že uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř chtěl padělat směnku ČSSD. Ta měla dokazovat, že v březnu 2002 půjčil sociální demokracii 60 milionů korun na předvolební kampaň. Vyšetřovatel zajistil fax, ze kterého někdo komunikoval se Sejšelskými ostrovy, kde teď žije Krejčíř. Ten označil policejní zprávu za reakci sociální demokracie na klesající volební preference. Další podrobnosti po zprávách. Výrobu v hranické pobočce firmy LG Philips by mohl zachránit její prodej. O práci by tak nepřišlo více než 1300 lidí. To jim hrozí kvůli bankrotu mateřského holdingu v Nizozemsku. Trh klasických televizorů totiž skolaboval rychleji, než se očekávalo. Podle ministra obchodu a průmyslu Milana Urbana existují signály o několika vážných zájemcích o hranický závod. Podobné informace má i tamní starosta Vladimír Juračka.
Je to pro mě hodně čerstvá novinka. Já se přiznám, že bych raději slyšel zprávu, že se podařilo hranickou továrnu osamostatnit. Já bych si nicméně přál, předpokládám, že továrna bude prodána, tak aby ten nový nabývatel tu výrobu v Hranicích zachoval. Jsem v této věci dosti optimistický, protože podle mých informací ta továrna má zabezpečený odbyt, má moderní technologické zařízení a já si myslím, že by bylo daleko efektivnější, kdyby vyráběla a v Hranicích zůstaly zachovány pracovní příležitosti.
Fakultní nemocnice Thomayerova a Bulovka už mají část peněz na úhradu dluhů. Vláda jim ve středu přidělila po 60 milionech korun. Ve čtvrtek obdrželi z ministerstva zdravotnictví takzvané limitky, kde je výše pomoci potvrzena. Ředitelé obou zařízení tvrdí, že nemocnice již zpracovávají faktury a pondělí je začnou platit. Kvůli obavám z ptačí chřipky přestali lidé dokrmovat ptáky. Myslivci ale upozorňují, že bez lidské pomoci někteří opeřenci stále trvající zimu nepřežijí. Zatím se nákazy bát nemusíme, uklidňuje proto mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Šilha.
V souvislosti s ptačí chřipkou by lidé měli více dávat pozor na, řekněme, zdravotní stav vrubu zubích, mezi které samozřejmě patří labutě, kachny, husy. Nemusí se bát přikrmovat, ale je dobré tyto druhy více sledovat, protože tam právě hrozí největší nebezpečí výskytu ptačí chřipky.
Třetina soudců Nejvyššího soudu v Brně vyzvala jeho dosavadní předsedkyni Ivu Brožovou, aby vzala zpět své žaloby proti rozhodnutí prezidenta Václava Klause odvolat jí z funkce. Brožová, kterou Klaus odvolal před měsícem, se obrátila se stížností na správní a ústavní soud. V křesle tak zůstává do doby, než obě instituce rozhodnou. A ještě jaké je počasí? V Čechách je oblačno, na Moravě a ve Slezsku polojasno, od jihozápadu přibývá další oblačnost postupně se sněžením. Teploty 0 až 4 stupně, na horách kolem 2.
Info zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. Nejdříve krátce o tom, co vám dnes nabídneme. Fakt, že to v komunikaci mezi prezidentem a premiérem dost skřípe, už zřejmě nikoho nepřekvapí. Přiblížíme vám nejčerstvější případ. Hned na to přineseme nová fakta ohledně údajné směnky na 60 milionů korun pro předvolební kampaň ČSSD, kterou měl uprchlému podnikateli krsat bývalý premiér Gross. A také se dozvíte, zda skutečně budou pražské taxíky žluté. Po náhlednutí do čerstvého tisku v pravidelné rubrice vás zavedeme do Kolína. Hezký poslech přeji. Podle prezidentské kanceláře premiér Paroubek ohrozil průběh návštěvy ruského prezidenta Vladimíra Putina v České republice. Jak řekl prezidentův tajemník Ladislav Jakl, premiér naléhal na to, aby česko-ruské smlouvy nebyly podepsány ve středu na Hradě za účasti obou prezidentů, ale až ve čtvrtek během setkání ruského prezidenta a českého premiéra. Podstatu sporu vám přiblíží Martina Lustigová.
Premiér Paroubek napsal prezidentu Klausovi dopis, v němž si, jak uvedl Ladislav Jakl, vynucoval pomocí výhrušky a určitého vydírání, aby česko-ruské smlouvy byly podepsány až během jeho setkání s Vladimírem Putinem. Podle prezidentova tajemníka dokonce vyhrožoval, že jeho ministři nepřijdou na Hrad smlouvy podepsat. Prezidentská kancelář podrobnosti zveřejnila se po Putinově odletu. Premiér Paroubek označil takové chování Hradu za nekorektní. Prezident zase premiérovo jednání vnímá jako klukovinu a zdůraznil, že Putin byl jeho host a tomu odpovídala i organizace návštěvy. Na české politické scéně se tak rozhořel další spor mezi Václavem Klausem a Jiřím Paroubkem.
Martino, proč vlastně premiér Paroubek chtěl, aby smlouvy byly podepsány za jeho přítomnosti?
Tak úřad vlády zdůraznil, že smlouvy jsou výsledkem práce mezivládních komisí a ministrů, nikoli prezidenta republiky. Proto by prý bylo korektní, aby byly podepsány právě za účasti premiéra. Dva tajemníka Jakla ale o podpis smluv v co nejprestižnějším prostředí usilovala právě ruská strana.
A jak spor hodnotí politologové? Může ovlivnit česko-ruské vztahy?
Tak takové otázky jsem položila politologovi Jiřímu Pehe.
Já ten spor vidím jako pokračování těch dosavadních sporů. Je to v podstatě určitý souboj o přesné vymezení kompetencí jak prezident, tak premiéra. Prezident Klaus je politikem expansivním, ale to je i Jiří Paroubek a snaží se v tom ústavně politickém teritoriu si vykolíkovat pro sebe co největší prostor, což samozřejmě nelíbí premiérovi, silným politikem. Ale zároveň si taky myslím, že tam je obsažena určitá osobní nevraživost, tedy neschopnost těchto dvou politiků se domluvit normálním způsobem, což bohužel není příliš dobré svědčení pro českou politickou kulturu. Myslím si, že dokonce i ten vztah mezi bývalým prezidentem Havlem a v té době například předsedou vlády Klausem byl, ač k sobě necítili žádné sympatie, korektnější než to, co vidíme dnes.
Není ten spor úplně zbytečný a nemůže negativně ovlivnit pohled zahraničí na Českou republiku?
Já si myslím, že zaprvé zbytečný je naprosto, neboť jak premiéra nebo jeho požadavek, aby se smlouvy s Ruskem podepisovaly za jeho účasti, tak to, že si prezident vymohl, že se to bude podepisovat během setkání na Hradě, i ty hrozby premiéra, že v takovém případě nemusí se někteří ministři dostavit na Hrad. To všechno je takové trochu dětinské, řekl bych, a když už takovou výměnu mezi sebou tyto politici mají, tak si myslím, že by měla zůstat mezi nimi a nemělo by to být pak používáno k další politické válce. Je to takové trochu kocourkovské, protože mám za to, že ta česká politická scéna se na okamžik na den vypěla k takovému, řekněme, velkému mezistavení, kde tady byl prezident světové velmoci, ale v okamžiku, kdy za sebou zavřel dveře a odletěl, tak tady vypukly naše tradiční kocourkovské spory.
A když se vrátíme k té mezinárodní politice, může to nějak negativně ovlivnit česko-ruské vztahy?
Pokud jde o česko-ruské vztahy, tak si myslím, že bychom použili oblíbeného příměru prezidenta Klause, je to pod rozlišovací schopností prezidenta Putina. Česká republika je malá země, Putin nás tady sice navštívil, ale jistě ta návštěva nebyla pro něho ta nejdůležitější a myslím si, že v podstatě je to pro něho takový trochu folklorické scény.
Takže Rusové podle vás tento sport našeho prezidenta a premiéra nebudou vůbec hodnotit, nebudou se jim vůbec zabývat?
Já myslím, že ho zaznamenají, ale rozhodně se Rusové nebudou zabývat tímto sporem, to pro ně skutečně není něco, co by měli řešit, navíc je to česká domácí politická otázka, takže myslím si, že z ruské strany rozhodně neočekáváme žádné reakce.
Říká v rozhovoru pro Rádio Praha politolog Jiří P. Policie má prý důkaz, že uprchlý podnikatel Krejčíř chtěl padělat směnku dokládající, že v březnu 2002 půjčil sociální demokracii 60 milionů korun na předvolební kampaň. Podnikatel už několikrát posunul termín zveřejnění směnky s podpisem bývalého premiéra Stanislava Grosse s odůvodněním, že nechal odborníky prozkoumat její pravost. Nyní ale vyšetřovatel zajistil fax, z nějž někdo komunikoval se Seychelskými ostrovy, kde Krejčíř s rodinou žije. Jak ale zdůraznila Jana Pinková z protikorupční jednotky, policie zatím nemůže prozradit, komu
v rámci prohlídky nabytových prostor byl dobrovolně vydán, respektive policii České republiky zajištěn faxový přístroj, který byl následně podroben znaleckému zkoumání. A v rámci toho zkoumání vyšlo najevo z paměťových médií tohoto přístroje, že proběhla komunikace mezi Seychelskými ostrovy a tímto přístrojem.
O obsahu komunikace se Seychelskými ostrovy byl mnohem sdílnější premiér Jiří Paroubek.
Obsahem komunikace byl grafický návrh budoucí směnky, vící osobní údaje bývalého předsedy vlády České republiky Stanislava Grosse a dále ručně psané poznámky upřesňující barevnou úpravu směnky.
Sociální demokraté pravost směnky od začátku důrazně popírají. Podnikatel Radovan Krejčíř pochopitelně na její pravosti trvá. Policejní zprávu o možných důkazech o padělání směnky Stanislava Grosse pokládá za reakci sociální demokracie na klesající volební preference.
Je to všechno nesmysl a hovadina. Jako jo. Žádný fax s návrhem směnky nebo s nějakou barevnou dispozici, tak jak to tam prostě pobíjne, neodesílal a ani nepřijímal a jedná se jednoznačně o účelově vykonstruovanou lež a další zrady jakýchsi zpravodajských her policie České republiky. Já prostě jsem přesvědčen, že je to prostě další snaha za každou cenu diskreditovat moji osobu a znedůvěryhodnit mé tvrzení a pravo směnky na Stanislava Grosse ze strany ČSSD a její policie České republiky.
Podnikatel Krejčíř, který se mimo jiné proslavil tím, že během domovní prohlídky a svého zadržení policii bez problému ze své vily utekl, minulý týden tvrdil, že expertiza od renovované švýcarské firmy je hotová. Podle něj potvrzuje, že je jeho směnka s Grossovým podpisem pravá. Nové informace z policie ale podle premiéra Paroubka dokazují, že Radovan Krejčíř v této věci lže.
Je to lhář, korunovaný lhář, nechutný lhář. Doufám, že mu to někdo řekne a ať sociální demokracii rychle zažaluje.
Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestných činů padělání peněz a poškozování cizích práv, ale zatím nikoho neobvinila. Minister vnitra František Bublan před časem řekl, že si Krejčíř v českém kriminálním podsvětí objednal výrobu zmiňované směnky, ale policie zatčením dvou Krejčířových kompliců jeho vazby zpřetrhala a výrobě směnky zřejmě zabránila. Pražské taxíky se možná brzy převléknou. Po vzoru světových metropolí by do roka mohli vozit turisty po městě vozy žluté barvy. Taxikářem budoucnosti má být kultivovaný řidič v obleku, hovořící dvěma jazyky. Zatím totiž taxikáři, zejména v Praze, moc dobrou pověst nemají. Často se hovoří zejména o předražování jízd. Je tato představa utopií nebo blízkou realitou? To je otázka pro Zdeňku Kuchyňovou.
Zdá se, že realitou. Jako první se k novince hlásí taxislužba AAA. Kromě barvy má být pro její řidiče, kteří jezdí na letiště, samozřejmostí společenský oblek. Navíc by měli hovořit anglicky a německy a mít za sebou kurz asertivity. Gentlemanů za volantem se dočkají turisté v druhé polovině letních prázdnin. Kdo se bude chtít začlenit, bude muset tyto podmínky splňovat. Nápad s jednotnou žlutou barvou vozu hodnotí taxikářské firmy různě. Firma AAA ji podporuje, proti by nebyla ani společnost City Taxi, pokud by však nařízení platilo pro všechny pražské taxislužby bez výjimek. Taxi Praha si naopak myslí, že město by nemělo něco takového nařizovat a zvolení barvy nechat na provozovateli. Podobný názor má však i Jiří Kvasnička, šéf firmy AAA, která žluté taxíky už chystá.
Já si myslím, že magistrát nebude rozhodovat o jednotné barvě. Já si myslím, že je to záležitost firem, jakým způsobem se hodlá firma prezentovat na trhu. Nikde v podstatě snad kromě pár měst v Americe a těch černých taxiků v Londýně a i tam si můžou jezdit jiné firmy s jinou barvou. Čili ta jednotná barva jaksi není dána. To, že v Německu vidíte hodně taxiků ve slonové kosti, neznamená, že je tam předepsaná ta barva jenom. To samé se týká Rakouska i Švýcarska, čili je to firemní samozřejmě záležitost. Barva se dá svým způsobem propojit i ekonomicky, to znamená, že když si někdo kupuje třeba auto už v nějaké taxi barvě, kterou by třeba stát nebo město rádo vidělo na svých ulicích, tak je možné třeba u těchto vozidel v mnoha zemích třeba odečíst H, byť to třeba nejsou nákladní vozy. Já sám bych se přimlouval za to, aby ta jednotná barva byla ponechána na firmách, pod kterými se ta doprava nějakým způsobem uskutečňuje.
A co na novou barvu říkají řidiči?
Já si myslím, že ji přijali poměrně pozitivně, protože je zřejmé, že na ní reagují i zahraniční návštěvníci Prahy.
Podobné žluté taxíky, jaké jezdí například v New Yorku, by rád viděl i pražský magistrát. O něco podobného se radní pokusili už před 10 lety s primátorem Koukalem, ale nepovedlo se.
Posloucháte Rádio Praha.
S výběrem článků z pátečních vydání Českých novin je teď ve studiu Petr Gabal.
Za návštěvou ruského prezidenta Vladimíra Putina se ohlíží komentátor Jiří Hanák v deníku Právo. Pravoslavný bůh, kterému Putin občas v chrámech holduje, stojí při něm, píše autor a pokračuje. Hrůzy čečenské války svezou se s celosvětovým bojem proti terorismu a mní zvýšení cen ropy a plynu učinilo z Putina muže, kterého si sotva kdo odváží rozsmotřit. Hanák v Právu cituje konstatování ruského opozičního liberála Grigorie Javlinského, že kohoutky ropovodů a plynovodů jsou mocnější zbraň než jaderné rakety. Že právě s Putinem si prezident Klaus porozuměl tak, že se jednání vedlo v ruštině, je skoro bizarní, poznamenává komentátor Práva a vyslovuje pochybnost, že by něco podobného Putin zažil v Budapešti nebo ve Varšavě. Podle komentáře Mladé fronty dnes Putinova cesta do Prahy nebyla zcela bez významu. Z historiků a politologů z ní především zůstane Putinova věta, že i dnešní Rusko má určitou morální odpovědnost za sovětskou okupaci Československa, která byla dle něj tragickou událostí. Co zní komukoliv ve střední Evropě logicky až banálně, působí z úst šéfa Kremlu přeci jen jinak. Stále nemálo lidí v Rusku totiž věří, že sovětské tanky tehdy Prahu zachraňovaly a bavit se o srpnových dnech se stále jaksi nenosí. Ta Putinova věta, kterou lze v jistém smyslu považovat za nepřímou omluvu, si tedy zapamatování zaslouží. Moc mluvíte o lidských právech, zlobí se Čína. Tak zní titulek na první stránce Lidových novin. Asijské velmoci se podle článku nelíbí, že Češi příliš často mluví o lidských právech, že se až příliš zabývají otázkou Tibetu a jednají s tajvanskými politiky. Při své návštěvě říše středu, ze které se ve středu vrátil, si tato slova vyslechl předseda sněmovny Lubomír Zaorálek. Egyptu vadí česká reportáž o muslimech, oznamuje titulní strana Mladé fronty dnes a uvádí, že egyptské noviny píší, jak se v Česku i jinde v Evropě urážlivě referuje o muslimech. Texty vyšly ve stejný den, kdy český ministr zahraničí Cyril Svoboda navrhl Evropské unii, ať požádá muslimské země o omluvu za ničení dánských ambasád.
Když se řekne Kolín, většině se vybaví slavný festival dechových hudeb Kmochův Kolín. Ale město má i jiné zajímavosti. Například je tu jeden ze 4 katedrálních chrámů v České republice a odehrála se tu slavná bitva u Kolína, kterou vyhrála vojska Rezie. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Už v dobách římského impéria tu bývala prastará křižovatka 3 důležitých obchodních cest. Historie královského města Kolína se začala psát ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II., kterému se také říkalo král železný a zlatý. Není jisté, jak přišlo město ke svému názvu. Jedna z verzí říká, že původní Kolín byl na nevhodném podloží, obyvali domy spevňovat kůly a od těch už je ke jménu Kolín blízko. Možná sem název přinesli osídlenci z německého Poriní, kde je Kolín nad Rýnem. Jak to ale bylo, se už asi nedozvíme. Ale jako svědek dávné minulosti se v centru města dodnes tyčí gotický chrám svatého Bartoloměje. Jak uvedl historik zdejšího muzea Ladislav Jouza, na změně podoby chrámu se později podílel Petr Parléř, stavitel pražského chrámu svatého Víta.
Chrám svatého Bartolomě patří mezi katedrální stavby a není jich mnoho v Čechách. Máme vlastně 4, je to Sedlec u Kutné Hory. Přímo v Kutné Hoře je to ještě chrám svaté Barbory a v Praze chrám svatého Víta. Jinak v chrámu jako takovém se samozřejmě nachází řada uměleckých děl. Jsou zde náhrobky z gotického období, třeba je zde pověstný náhrobek známého rytíře Kolovrata Žehrovského, který proslul svými souboji na diplomatické misi českých šlechticů po západní Evropě.
V interiéru kostela je krypta a v ní soubor krásně zdobených barokních rakví. Předpokládá se, že tam byly pohřbíváni přední měšťané. Kořeny má v Kolíně i židovské osídlení. Za vlády Rudolfa II. Byla v Kolíně hned po Praze druhá největší židovská komunita v Čechách.
Ve 30. letech 17. století byl Kolín nazýván Jeruzalémem na Labi. V souvislosti, proč tomu tak bylo, jsou asi různé. Jednou z těchto souvislostí může být také blízkost Kutné Hory, protože v pohusickém období v Kutné Hoře nesměli sídlit Židé, takže museli sídlit, pokud chtěli nějakým způsobem participovat třeba na obchodu se stříbrem na okolí, takže ten Kolín k tomu směru byl výhodný. Z hlediska židovského z toho nejstaršího období je asi tak nejzajímavější starý židovský hřbitov. Náhrobky v tomto starém židovském hřbitovu pochází z roku 1492 a pohřbívalo se na něm až do 80. let 19. století. Jsou zde náhrobky, já zase říct také pozdně gotického, až potom téměř moderní období 19. století. A z takových nejzajímavějších náhrobků je tam náhrobek Becalela, což byl syn pověstného pražského rabína, učence rabího Léva.
Mezi židovské památky patří i kolínská synagoga, která je přístupná a konají se zde koncerty. Kolín sehrál za války smutnou úlohu. V roce 1942 byl jedním z míst, kam se soustředilo židovské obyvatelstvo z rozsáhlého okolí. Asi 2000 lidí pak bylo transportováno směrem na Terezín. Část z nich však byla přesazena do likvidačního vlaku. Na konci války se vrátilo jen několik desítek Židů a židovská obec zde dožívala do počátku 50. let. Blízko Kolína se odehrála i bitva. Dá se říct, že se tu roku 1857 rozhodovalo o osudu habsburské monarchie. Proti sobě stála vojska Marie Terezie a pruského krále Bedřicha II. A tím, kdo postupoval, byly pruské jednotky. Zastavit je měl u Kolína velitel záložní armády polní maršál Daun.
Daunovi se podařilo zaujmout výhodnou pozici poblíž Kolína a očekával zde útok pruských jednotek. Prusové doposud veškeré zásadní bitvy, které svedli s vojsky Marie Terezie, vyhráli, zvítězili v nich. A v této situaci Daun měl lehu, měl přes 50 tisíc vojáků, Bedřich útočil schodu a měl 30 tisíc vojáků. A přesto útočil a přesto byl odhodlán zvítězit. Daunovi se nakonec podařilo v podstatě odhadnout zámysl Bedřicha Velikého a nakonec rozhodnout tu bitvu ve svůj prospěch. Byla to velice krvavá bitva, padlo v ní několik tisíc vojáků, další zemřeli na zranění. Marie Terezie byla velice vděčná za toto vítězství a na paměť tohoto vítězství nechala založit řád Marie Terezie, který se stal vlastně nejvyšším vojenským řádem.
Říká se, že zvrat v bitvě zopakoval svým vojákům a útok jeho holobrátku skutečně způsobil v bitvě zvrat. Na paměť tohoto vítězství žádný příslušník onoho dragonského pluku holobrátků nenosil až do konce habsburské monarchie vousy ani knír. Dnes bitvu u Kolína připomínají dva památníky. Známější je poblíž obce Křečhoř a na jeho vrcholu je rakouský orel. Byl postaven v roce 1898 a z druhé strany je připomínka 50. vlády Františka Josefa II. U pomníku se pravidelně konají vzpomínky na padlé vojáky i rekonstrukce této slavné bitvy. Kolín má i řadu známých rodáků. Pochází odtud básník Svatopluk Machar, fotografové Josef Sudek a Jaromír Funke. Narodil se tu i Jakub Krčín z Jelčan.
Slavný rybníkář, který se zejména proslavil tedy v jižních Čechách a jehož monumentální dílo Rožumberk představuje vlastně jeden z vrcholů rybníkářské české školy. Z dalších těch osobností je možné zmínit slavného mima Žána Gaspara de Biro, který se narodil v roku 1796. Těsně před jeho narozením Kolín vyhořel a jeho maminka teda musela bydlet u svého manžela, který byl teda vojákem, a takže se narodil budoucí mim v kasárnách, která se nacházela vlastně v dnešním areálu radnice můžeme zmínit asi tak nejznámějšího představitele dechové hudby a skladatele Františka Kmocha, který tedy není rodákem kolínským, on se narodil v Zásmukách roku 1848, ale jeho profesionální a i lidská dráha je s Kolínem úzce spojena, bydlel zde, pracoval zde působila jeho hudba, na jeho rodném domě je pamětní deska, na Kmochově ostrově jeho bysta a konec konců je zde i pohřben.
Jak dodal Ladislav Jouza, od 60. let si lidé památku Františka Kmocha připomínají festivalem dechových hudeb, který je známý spíše pod názvem Kmochův Kolín. Koná se v červnu a každý rok pro město znamená velký příliv návštěvníků z Čech i zahraničí. Vystupují tu desítky dechových souborů a Kolín festivalem žije.
Naše dnešní relace je u konce. I za kolegy, kteří se na její přípravě podíleli, se loučí Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 21745 kHz, at 21530 kHz, at 2230 on 5930 kHz, at 2330 on 5930 or 7345 kHz, at 0100 hours on 6200 or 7345 kHz, at 0200 hours on 6200 or 7345 kHz, and at 0400 hours on 6200 or 7345 kHz. Don't forget, Radio Prague also broadcasts via cable, satellite, and on the Internet. For more details, visit www.radio.cz/.